көліктің қауіпті ақауы бар екенін білсең, онымен жолға шықпайсың ғой. Ауырдым екен деп кез келген дәріні іше бермейсің ғой. Ал онда неге сен ертеңгі күннің ауыр жүгін біле тұра, бүгінгі тірлігіңе немқұрайлы қарайсың? Қарның ашып тұрса, алдыңа қойған тамақты жемей тұра алмайсың ғой. Шөлдеп тұрып бір стакан суды көрсең, ішіп қоймайсың ба? Ал онда неге сен бүгін атқаратын ісіңді ертеңге қалдырасың? Жаманнан неге қашпайсың? Жақсымен неге араласпайсың? Әдемілікті, сұлулықты неге сезінбейсің? Тоңған жан жылылықты іздемей ме? Саған сенген жан бар ғой, сенен үміт күткен атана арманы алданыш болғаны ма? Жүректегі қайрат, жігер қайда? Қаныңды елдік пен ерлік, азаматтық пен адамдық атойлап тұрмаса, несіне адамсың? Қазағымның тілін білмесең, ана тіліңе адал болмасаң, жаныңда, қаныңда қазақ деп тұрмаса, ондай жанды танымаймын, танығым да келмейді. Өзіңді қайра, жігерлендір. Елдің ұлы, намыстың ғұлы екеніңді көрсетсейш. Өміріңді сүйетін болсаң, өзіңді сүйетін болсаң, қалғыма, қайспа, қайғырма. Қайта қадамыңның қарыштылығымен, қанатыңның талмайтындығымен достарыңды сүйіндір, дұшпаныңды күйіндір. Алмас қылыштай жарқырай білсең, күнге құштар гүлдей жайнай білсең ғана адамын деп есепте өзіңді.